Suntem 131 de oameni declarați, de obicei prezenți la biserică, dar poate că astăzi nu sunt toți, care zilnic citim acest canon colectiv pe care ni l-am propus, anume să ne apropiem mai mult și personal și în grup totodată de textul Sfintei Scripturi, citindu-l pe sistem de pastilă, câte un capitol în fiecare zi. Vechiul Testament, Noul Testament, câte un capitol din fiecare și un psalm de la Psaltire. O citire cu valoare de rugăciune, o citire cu valoare de lian pentru consolidarea vieții noastre de comunitate, de parohie. De asemenea, sunteți destul de mulți cei care de ani și ani de zile frecventați această biserică și care ascultați cuvântul de învățătură. Stând la rânduiala Sfintei Liturghii, în condițiile pe care le oferă această biserică și această parohie, și ascultând cuvântul de învățătură, tot așa pe sistem de pastilă, noi realizăm niște acumulări în sufletul nostru, niște acumulări pe care un pedagog le-ar putea numi pedagogice, dar care nu sunt numai la nivel de învățătură, sunt la nivel de deprindere, la nivel de înțelegere, la nivel de înțelegere a lucrurilor. Imaginați-vă că în București, unde am stat 3 săptămâni pentru examenele acestea de perfecționare, niciunde nu poți găsi o situație în care fața altarului să fie atât de liberă pentru ca privirea celor care sunt în biserică să fie nestingerită și starea lor sufletească să nu fie permanent tulburată de prezențele umane care vin în contratimp cumva cu slujba și vin să-și dea obișnuitul și normalul și firescul lor pomernic la fața Sfântului Altar. În bisericile în care am intrat, niciunde nu este simplitatea aceasta liniștitoare pe care o găsiți realizată conștient în această biserică. Pentru ca ea să producă, cum spuneam, pe sistem de pastilă, pe sistem fragmentar cu lingurița, așa zicând, să producă o creștere, o evoluție, o acumulare pozitivă pentru sufletele oamenilor care participă aici. Deci, nimeni nu ne poate cântări viața noastră duhovnicească. În plin examen, preasfințitul Varsanufie întreba, că eram mulți preoți din Arhiepiscopia Bucureștilor, 60, 70, nu știu câți erau. Și toți stăteam de față și pe unii întreba, când te-ai spovedit ultima oară? Când de des te spovedești? La cine te spovedești? La preot călugăr sau la preot de mir? Și bietul preot răspundea și el cum putea. Mi s-a părut nepotrivită această atitudine a preasfințitului. Mă gândeam, zic, dacă mă întreabă, mă cer cu dânsul. Norocul meu că m-au întrebat alte lucruri. Pentru că imaginați-vă că eu v-aș întreba pe dumneavoastră la scenă deschisă, la modul acesta. Chiar dacă, mă rog, e vorba de examen. Când te-ai spovedit, Iustine, ultima oară? De câte ori te spovedești? La cine te spovedești? Deci nu merge. I-aș fi spus, asta e o chestiune pe care, la care răspund sub epitrahil. În taina și în condițiile tainei, nu? Păi ori e taină, ori nu e taină. Duhovnicia nu e controlată administrativ. Nu pot suporta acest control administrativ. Nu există. Așa cum eu nu vă pot controla pe dumneavoastră, nu poate exista un control administrativ asupra acestei chestiuni. Deci eu exagerare. De aia spun că n-ai cum să cântărești starea sufletească a unei comunități. N-ai cum să măsori, nici cu metru, nici cu criteriile unui examen, dimensiunea spirituală a unui om, angajamentul spiritual al unui om, chiar dacă e preot și îl întreabă episcopul. De aceea aceste examene de perfecționare sunt, cum să spun eu, convenționale, bineînțeles, sunt absolut convenționale. Ascult 20 de cursuri universitare, se fac niște seminarii, pe urmă răspund la niște întrebări cum îți pică și iei o notă. Nu corespunde lucrul acesta cu dimensiunea duhovnicească. Ea e o dimensiune care se definește în libertate. Deci spune Părinte, vorbește de Evanghelie. Ajung și la Evanghelie. Deci dimensiunea spirituală se definește în libertate. Și libertatea ori e, ori nu e. Deci e foarte, foarte fină această problemă, nu? Deci starea noastră sufletească, spirituală, duhovnicească nu se poate cântări, nu se poate măsura, cum ziceam, nici cu metru, nici cu altceva. Noi doar ne raportăm la ea din exterior, Adică eu ca preot față de dumneavoastră cu speranță și dumneavoastră de asemenea vă raportați la mine cu speranță, gândindu-vă că părintele nostru bine ar fi să fie un personaj autentic în fața lui Dumnezeu, în primul rând, și după aceea în fața autorităților bisericești, pentru ca noi să nu fim de batjocări. Adică venind la o biserică să găsim un om autentic și el de fapt e un actor. De asemenea și eu mă raportez la dumneavoastră cu nădejde, cu speranță, gândindu-mă ce bine ar fi ca oamenii ăștia să fie niște oameni, niște creștini sinceri, niște creștini autentici, niște creștini pe care și Dumnezeu îi cântărește pozitiv și nu doar joacă jocul vieții religioase angajate. Iubiți credincioși, dumneavoastră investiți în mine și eu investesc în dumneavoastră pe baza acestei nădejde și Dumnezeu să facă în așa fel încât să nu fim dezamăgiți nici unii, nici alții. Pentru dumneavoastră nu e o noutate faptul că duminica de astăzi, 8 a 18-a după răsalii, este un fel de hotar, sau ceea ce a fost înainte de această duminică, cu câteva zile, a fost un hotar. Pentru că cu această duminică începe, de fapt, perioada în care noi citim de la Sfântul Evanghelist Luca. Sunt 4 evangeliști, nu? Cred că nu stați în cumpănă dacă v-ar întreba cineva să ziceți, păi câți evangeliști sunt? 4. Care să ia? Și să nu știi decât numele la 3. Cum povestea cineva că un absolvent de teologie examinat pentru a putea deveni profesor de religie, n-a putut răspunde care cei 4 evangeliști. Numai 3 a reușit să găsească. Deci noi din acești 4 evangeliști citim în anumite perioade din an. Adică suntem sub semnul, nu toți evangeliștii la fel. Fiecare are o sensibilitate, un fel anume a lui de a ne dezvălui cele despre Domnul. Nu? Până acum a fost Sfântul Matei, de la Rusalii până acum a fost Sfântul Matei, acum deja e prima duminică cu Sfântul Luca. Deci lucrul acesta l-am spus, v-am și măgulit puțin în ideea că dumneavoastră sunteți doldora de cunoștințe. Deci începem cu Sfântul Evanghelist Luca și lucrul acesta va merge până când ne vom pregăti și vom intra în perioada Paștilor. Deci pregătitoare de Paști, cele 10 săptămâni înainte de Paști. Bun. Bineînțeles că fiind prima Evanghelie de la Luca, trebuie să înțelegeți locul. E un text de la începutul Evangheliei de la Luca. Nu chiar de la început, că începuturile sunt legate de Crăciun, de nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și așa mai departe. Și deja după botez, primele lucruri care sunt de istorisit, bineînțeles că sunt care? Cele referitoare la constituirea comunității celor 12 apostoli. Deci totdeauna când se va citi despre chemarea apostolilor, veți înțelege că e ceva de la începutul Sfintei Evanghelii, pentru că după ce Mântuitorul și-a strâns în jurul lui ucenicii, școlarii, învățăcelii, pe urmă intră în tot mai mult în activitatea publică majoră, amplă. Nu comentez toată Sfânta Evanghelie, bineînțeles că a fost introducere extrem de lungă. Mă opresc la acel verset pe care Părintele Teofil, cunoscutul nostru prieten și duhovnic, insistă asupra lui și scoate din el foarte multe lucruri. Și anume, în primul rând, scoate argumente pentru ce înseamnă smerenie. Anume, că Mântuitorul i-a spus lui Petru, după ce a predicat din barca lui celor care erau pe mal, i-a spus, acum depărtează barca și pescuiește. Și Petru, care știa că toată noaptea, era ziua asta, nu? Dar toată noaptea anterioară el se ostenise să pescuiase și n-au găsit pește. Nu era pește în momentul. Nu era pește în zona aia sau nu trăgea peștele la pescuit. Și spune Domnului, deci nu e un mameluc de ăsta care să tacă din gură, să n-aibă curajul să spune. El spune, Doamne, eu sunt pescar, noi pescuim noaptea. Toată noaptea ne-am străduit, n-am prins nimic. Dumneata mă trimiți acum ziua în acea zonă în care eu noaptea n-am găsit niciun pește. Și aici vine cuvântul pe care apasă Părintele Teofil. Zice, dar la porunca ta voi arunca mreaja. Deci asta Părintele Teofil o consideră și o comentează suculent, o consideră un mod de a înțelege smerenia. Părintele Arsenie Boca, la una din cele câteva întâlniri pe care am fost vrednic să le am cu dânsul în tinerețea foarte fragedă a adolescenței, a formulat șocant pentru mine Apropo de smerenie, zice, nu smerenie, smerenie demnă, mândrie smerită. Zice, asta trebuie. Smerenie demnă, mândrie smerită. Știți, o asociere de termeni care de obicei se exclud în înțelegerea noastră și tocmai pentru a sesiza o stare sufletească vie, care nu poate fi catalogată într-o schemă, smerenie, mândrie. Zice, smerenie cu demnitate sau mândrie smerită. Să căutăm lucrul acesta, adică ce e între smerenie și mândrie, jocul acela, starea aceea vie a omului, duhovnicească, starea duhovnicească e o stare vie. În moralitate putem avea scheme, dar în duhovnicie nu sunt scheme. E un viu, e o creștere, e o palpitare, e o balansare, e un echilibru între una și cealaltă. Deci așa e și la Petru. Nu e o smerenie de asta de mameluc în care n-are curaj să-i spună Domnului și o supușene din asta slugarnică de trei parale. Îi spune Domnului clar, Doamne, eu sunt pescar, am experiența asta, dar iată, mă supun conștient, mă subordonez conștient. Eu aș vrea să vă provoc pe dumneavoastră în timpul care mi-l mai pot permite pentru cuvânt, să ne gândim puțin la un alt termen foarte important în biserică numit ascultare. Ascultarea este un termen, un cuvânt, un concept foarte important pentru viața bisericească ortodoxă. Dacă te duci de pildă în lumea călugărilor, termenul ăsta l-auzi tot la 3-4 cuvinte. Ascultare, din ascultare, fac ascultare, fă ascultare, adică cuvântul care exprimă cumva subordonarea, respectiv integrarea ta sau integrarea respectivului într-o ierarhie. Într-o ierarhie. În biserică e o ierarhie. Eu ascult de șef, dumneavoastră ascultați de mine, ascultăm unii de alții și așa mai departe. E o ierarhie. Administrativă, duhovnicească, cum vrei să o cauți, o găsești pe tot felul de palete. Cel mai mic ascultă de cel mai mare. Foarte interesant ar fi să avem și o ascultare celui mai mare față de cel mai mic. N-ar fi, nu-i aiurea, să știi. Există și situații în care tare bine ar fi să asculte cel mai mare de cel mai mic. Are de învățat. Are de învățat. Să lași pe cel mai mic să vorbească și să asculți și tu. Dar de obicei se așteaptă numai cel mai mic să asculte de cel mai mare și ascultarea este așa că la un moment dat poate cineva în ierarhia administrativă să spună fă cu tare. Și supusul în biserică spune nu fac. Pentru că nu-s dator cu ascultare administrativă. Eu-s dator cu ascultare bisericească. În rânduiala bisericească, cumva, de slujbă, de există această ascultare a celui mai mic față de cel mai mare. E în ordine. Se și spune la carte. Domnul Coman vă poate confirma. Zice, cum vrea cel mai mare. Când sunt mai multe posibilități, acolo zice, cum vrea cel mai mare. Care e cel mai mare biserică? Nu-i domnul Coman, nici dumneavoastră, indiferent cât ați fi de bătrâni, nici Consiliul Parochial, nici Comitetul. Este preotul paroh. A trebuit să pregătesc pentru examenul oral și scris statutul bisericii, să vedem ce e cum e. Am avut surpriza când l-am citit și l-am băsădit, n-am observat până acum că noul statut al bisericii, preotul paroh, capătă o autoritate pe care n-a avut-o înainte. Așa cum patriarhul și episcopul au la poziția lor în noul statut de organizare al bisericii o condiție privilegiată și o autoritate pe care nu aveau în statutul vechi, așa preotul paroh nu în statut. Deci după regulă, să știți. Dar se așteaptă și din punct de vedere administrativ îl mai mic să asculte pe cel mai mare. Și atunci cel mai mic spune nu, nu ascult pentru că este contrar legilor. Dumneata cel mai mare îmi cer mie cel mai mic să scot jarul cu mâna mea și când mă voi arde... Bineînțeles că mă voi arde, nu? Dumneata ai să-mi întorci spatele. Atunci nu va mai funcționa autoritatea celui mai mare care îl protejează pe cel mai mic. Deci în administrație nu există termenul de ascultare. În administrație, unde sunt legi economice, legi civile, legi penale, legi mama a supărărilor de legi, acolo legea este mai mare și trebuie să asculte și îl mare și îl mic, trebuie respectată legea. Deci ascultarea este un termen cu semnificație spirituală, duhovnicească, nu administrativ-juridică. Ascultarea trebuie să aibă valențe altele decât cele de supușenie mamelucească, de supușenie slugarnică. Aici nu-i vorba de dictatură și de lașitatea celui care se lasă zdrobit și apăsat de o dictatură. Uitați-vă la ceea ce Sfântul Apostol Petru îi spune Domnului. Am pescuit, am făcut, am dres, dar pentru că îmi spui tu, mă duc și fac lucrul acesta. Și într-o dată, Petru, făcând această ascultare, eu spun lucrul acesta, nu smerenie ca părintele Teofil, eu spun ascultare. Petru face o ascultare. Interesantă ascultare, nu-i așa? E o ascultare care nu neagă experiența. În experiență, o pui deoparte. Experiența mea de specialist, de profesionist este asta. Dar pentru că îmi cere Mântuitorul, eu fac și lucrul ăsta care mi-l cere, chiar dacă eu nu înțeleg logica. Eu nu sesizez, nu văd pe ce se bazează. Nu înțeleg rostul. Dar pentru că Tu, Doamne, mi-o spui, eu ascult și fac lucrul acesta. Și Petru descoperă belșugul, descoperă bogăția neașteptată a peștilor din plasa de pescuit. Ce se întâmplă, iubiți credincioși? E o inițiere aici. Aș vrea să înțelegeți termenul. E o inițiere, pur și simplu. Deci, cerându-i lui Petru această ascultare în răsfăr cu experiența lui, Domnul Hristos îl angajează pe Petru și îl antrenează să urce pe o culme. Ce se întâmplă atunci când urci pe o culme? Vasilică, te uiți la mine. Se lărgește orizontul. Se lărgește. Dacă eu încerc să am un orizont de pe punctul acesta de altitudine, am un orizont. Dacă mă duc pe un vârf, orizontul se lărgește extraordinar. Ăsta e secretul evoluției. Este secretul creșterii duhovnicești. Trăim într-un cerc, avem o ambianță, un microclimat, ne știm pe toți unii cu alții, avem un orizont de viață, nu? Vine la un moment dat cineva și ne împinge și ne scoate, ne ridică deasupra. Nu ne scoate din cercul în care trăim, ci pur și simplu ne ajută să conștientizăm un cerc și mai mare, în care cu cercul nostru de până atunci ne-am încadrat. E ca și când trăim în viața de familie. Ce frumos este soț, soție, copilaș. Descoperă la un moment dat lumea credinței. O lume de credință autentică, care se practică la nivel comunitar. Ești din familia ta și descoperim valorile credinței, descoperi o familie mai mare, care nu desfințează familia ta, ci dă un sens mult mai larg, o îmbogățește. Dintr-o dată tu ai o viață, așa zicând, comunitară, la un nivel mai restrâns în familia ta propriu-zisă, dar exact elementele tale de ființă socială și de ființă comunitară, cu vocație de ființă comunitară, se exersează și se împlinesc într-un cerc mult mai larg, mult mai mare, cercul parohiei. Cunoști oameni, te împrietinești, faci lucruri frumoase cu ei, te bazezi pe ei, sunt frații tăi, exact cum ar fi într-o familie, frățietatea. Deci Mântuitorul Hristos îl împinge pe Petru, îi cere lui Petru o ascultare și Petru reușește să onoreze ceea ce îi se cere și descoperă o altă lume. Intră într-o altă lume. Îmi vei spune, păi, uite, Petru și-a părăsit familia. Ok, lasă-l așa. Lui i s-a cerut o angajare cu totul special. Nu știm cum și-a părăsit familia. Poate că s-a mai întors din când în când la familia lui. Știm bine că la un moment dat era în casa lui Petru și soacra lui Petru și așa mai departe. Dar Petru și-asumă acum o responsabilitate împreună cu fratele lui Andrei, cu Iacob și cu Ioan, toți patru merg odată, își asumă o responsabilitate, o școală, un tip de viață pe care până atunci n-au bănuit-o că poate fi, că pot fi chemați la așa ceva. Deci, iubiți credincioși, omul nu e o ființă statică. Omul nu-i făcut, pentru că e după chipul lui Dumnezeu și el are Duh în el. El nu-i făcut să funcționeze doar la nivel biologic, unde toate se învârt într-un cerc închis și la un moment dat, care-i cercul? Păi naștere și moarte, ăsta-i cercul. Ăsta e orizontul. Cunoașteți noastră altul? Deci prin suflet, prin ceea ce este spiritual în noi, noi avem o deschidere nelimitată. Cercurile acestea hotărnicite, stânga-dreapta, sunt temporare. Permanent există o chemare de la Dumnezeu către noi, făcutare lucru. Așa zicând, șocant, neobișnuit. Ascultă-L pe Dumnezeu. Și ascultându-L pe Dumnezeu în ceea ce îți cere, vei descoperi permanent un orizont tot mai larg, tot mai cuprinzător de realități. Te vei face tot mai mare, te vei face tot mai amplu. Părintele Asenebo, ca încărarea împărăției, uite, a doua oară îl citez, are un cuvânt despre lucrul acesta, că zice, sufletele oamenilor sunt diferite. Zice, sufletul unui om se întinde la unii numai până aici, la alții până la nevastă, la alții până la copii, un pic mai mult, nu? La alții până la o mașină, la alții până la o profesie, la alții până nu știu unde, la alții până la un ideal, la alții până mai departe, mai departe, în sus. Cum vedea Vasile Voiculescu într-o istorisire despre omul primitiv care se ruga, îl vedea dintr-o dată un stâlp de foc care se înălța către înalturi, către înalturile de necontrolat. Deci Sfânta Evanghelie de astăzi, în simplitatea ei, poate fi abordată cu înțelegerea noastră și în felul acesta. Mântuitorul își cheamă ucenicii, le cere o ascultare, ei reușesc să facă gestul ascultării și descoperă dintr-o dată un nivel uriaș, nivelul pe care îl presupune condiția de ucenic al Domnului, de învățăcel al Domnului. Am prezentat lucrurile în așa fel încât să simțim că noi înșine, practicanți ai credinței, suntem abonați la o asemenea situație. Noi înșine suntem oameni cu vocația unei permanente autodepășiri. Niciodată lucrurile pe care le-ai învățat nu sunt ultimele în lumea credinței, nu sunt ultimele. Totdeauna există posibilitatea de a urca mai sus și de a te angaja în cercuri mai largi de responsabilitate.